Саат 6 болду. Азаттыктан кечки уктуруубузду баштайбыз. Саламатсыздарбы? Борбор Азия менен Жапониянын тышкы иштер министрлери Бишкекте 10-чу жолу жыйын өткөрүштү. Жыйынтыга чейин Өзбекстандын Сох анклавынын тургундары Кыргызстандан суу келбей калып, ичкенге суусуз калгандыгын айтышууда.
Şu 21 күндөн бери сууну үйүнө түзүп алган. 316 кужалыкка сууну түзүп алган үйлөрүн, Кыргызстан фукаролору. 80 кужалыгыбыз ичедеги суу ям ушарык деди да, азыр ушаларда да суу жок.
Москвадагы метро кырсыгында Кыргызстандан бирөө көз жумуп, бирөө жараат алгандыгы такталды.
Аты Арунова Мерим, 1987 жылы туулган.
Аргентина футболдон Германияга утулуп калгандан кийин Бишкекте бир киши өз жанын кыйып алгандыгы эмнеден болду? Жогорку окуу жайлар абитуриенттерди кабыл алууну жыйынтыктап жатат. Урматтуу угармандар, Азаттык радиосу алдыда 30 мүнөт ободо болмокчу. Жарым саат ичинде мына ушул күндүн башкы темаларын талкуулайбыз. Программаны Прага студиясынан мен Жаңыл Жусупжан алып барам. Алды менен соңку кабарлар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыздарбы. Москвада каза тапкан 27 жаштагы Мээрим Арунова 15 июль күнү метродогу кырсыктан мерт кеткенин шаардык оорукананын кызматкерлери тастыктады.
Морктун бизге айтышты, биздин кызматкер барып келди моркко. Ошол метродон алып келген деп. Кыргызстан жараны. Бирок жана ал расмий тизмеде департамент здравоохранения алар до конца жыйынтыгын чыгарышы элек да, ошолор так окончательный списокту айтпай атат.
Деди Кыргызстандын Орусиядагы вице-консул Алмазбек Букалаев Азаттыкка. Элчиликтин маалыматына ылайык, кырсыкта жараат алган кыргызстандык Жаран Медербек Марасуловдун абалы дурус, ал Москвадагы номер 20 ооруканада жатат. Дарыланууга байланыштуу чыгымдын баарын шаар бийлиги өзүнө алган. Аварияда Кыргызстандын 5 жараны жараат алганы тууралуу маалыматты элчилик тастыктаган жок. Консулдук бөлүмдүн кызматкерлери териштирүү иштерин улантып жатышат. 15 июлда Парк Победы жана Славянский бульвар станцияларынын ортосунда катуулдамдыкта бараткан поезд чукул токтогондо 3 вагон релистен чыгып кеткен. Натыйжада 23 кишинин каза таап, 150 жакын адам жабыркаганын арасында Борбор Азиянын жарандары да бар экенин Орусиянын расмий булактары маалымдашууда. Москвада болсо бүгүн метро кырсыгына байланыштуу аза күтүшүүдө. Шаарда улуттук желектер жарым жартылай түшүрүлүп, оюн зооктор башка күндөргө которулду. Чиркөөлөрдө маркумдарга арналып таат окулууда. 16 бейтапканада кан тапшыруу борборлору ачылды. Бул шаар метросунун 79 жылдык тарыхындагы эң ири кырсык болду. Кырсыкка болжолу менен техникалык мандем алып келди. Теракт деген версия четке кагылды, тергөө уланууда. Жана соңку кабарларга караганда, кырсыкка байланыштуу метронун 2 кызматкери камакка алынды. Тергөө комитетинин маалыматына караганда, темир жолду тейлеген кызматтын мастери Валерий Башкатов жана анын жардамчысы Юрий Гордов метро коопсуздугунун эрежелерин бузгандыгы үчүн айыпталууда. Евробиримдиктин лидерлери бүгүнкү жолугушууда Орусияга жана Украинадагы орусиячыл жикчилерге каршы жаңы санкцияларды жактырышы ыктымал. Дипломаттардын айтымында 28 мамлекет кирген блоктун жетекчилери санкция колдоно турган аткаминерлердин тизмесин кеңейтүүнү колдошу деп күтүлүүдө. Бирок Орусиянын экономикасын бутага алган чаралар сыягы кабыл алынбайт. Андай масштабтуу санкцияларды АКШ менен катар Шаркеттин Польша жана Балтика мамлекеттери өңдүү мүчөлөрү жактап келишкен. Буга чейин айрым маалымат каражаттары кабарлагандай, АКШнын вице президенти Джо Байден Украина президенти Петро Порошенкого Орусия жаңжалдын эскалациясына салым кошуп жаткандыгы үчүн жооп бериши керек деген маселе европалык лидерлер менен талкууланып жатканын билдирген. Тажикстандын Согди облусу сунда маңзат ташыгандардын колунда барымтада кармалып турган кыргызстандык 3 киши бошотулду. Алардын 2 эркек, 1 жаш кыз экенин Ички иштер министрлигинин уюшкан кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү башкы башкармалыгынан билдиришти. Кыргыз жана тажик милициясы биргеликте 12 июль күнү жүргүзгөн операция учурунда барымтадагылар куткарылып, кыргыз тараптан 5, тажик тараптан 2 киши колго түштү. Алар 30 кг героинди Тажикстандан Орусияга ташып бараткан. Кыргызстандык 3 киши ушул маңзат үчүн акча төлөгөнгө чейин күрөөгө калтырылганы белгилүү болду. Маалыматка ылайык, кыргызстандыктар бир кишини 2 ай мурун экөөнү 1 апта мурда Тажикстанга алып барып таштап келген ордуна маңзат алып акчасын кийин бермек болгон окуя боюнча тергөө жүрүп жатат. Израиль армиясы аба соккулары уланып жаткандыктан Газа тилкесинин чыгыш бөлүгүндө жашаган 100 миңдей кишиге палестиналыкка эвакуациялоону эскертти. Зайтун конушуна баракчалар таркатылып, жергиликтүү тургундарга чөнтөк телефондордон эскертүүлөр берилүүдө. Жашоочуларга кошумча маалыматка чейин үйлөрүнө кайтпоо көрсөтмөсү берилди. Израиль 9 күндөн бери Газа тилкесиндеги согушкерлердин ракета атууларына каршы операция жүргүзүүдө. Аба соккулары Хамас тобу Египет сунуш кылган ок атышууну токтотуу планы четке каккандан кийин жанданды. Чабуулдардан 200 палестиналык жана израилдик 1 киши набыт кетти. Словакиянын Снина шаарында уландар арасында өтүп жаткан грек-рим күрөшү боюнча дүйнөлүк мелдештин биринчи күнүндө кыргызстандык балбандар 3 медаль утуп алды. Олимпиадалык резервдеги балдар күрөш мектебинин жетекчиси Анарбек Садыров Азаттыкка билдиргендей, 63 килограмм салмактагы спортчу Лука Орлов Австрия, Литва, Норвегия жана Армениянын балбандарын жеңип күмүш медаль тагынды. Ал финалда финляндиялык балбан Матиас Липастиге 1 упай менен утулуп калды. 54 килограмм салмакта Керим Казакбаев жана оор салмакта Роман Ким коло байгелүү болду. Бул биринчилик 20 июлга чейин уланмакчы. Жаңыл.
Рахмат, соңку кабарлар менен Айнура Жекши кызы тааныштырды. Эми аба ырайы эртең көл менен Нарын областынын айрым жерлеринде, Чүй, Ош, Жалал Абад областтарынын кээ бир тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөмөкчү. Бийик тоолуу аймактарда кар жаайт. Батыштан шамалдын ылдамдыгы көл кылаасында секундасына 20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн тоолордо -6 градуска чейин суук болот. Калган аймактарда 8-19 градуска чейин жылуу. Эртең тоолордо күн 10 градуска чейин жылыйт. Нарын менен көлдө 20-27, калган аймактарда 24-35 градуска чейин ысык болот. Бишкекте түнкүсүн 13-15, күндүзү 28-30 градус жылуу. Микрофондо Жаңыл Жусупжан сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Бүгүн Бишкекте Борбор Азия жана Жапония форматында бул өлкөлөрдүн тышкы иштер министрлеринин жыйыны өтүп жатат. Анда саясий диалог, регион ичиндеги кызматташуу, ишкерлерди колдоо, интеллектуалдык, маданий, гуманитардык диалог деген маселелер талкуулануууда. Бишкекке келген коноктордо президент Атамбаев кабыл алды. Борбор Азиядагы мамлекеттер арасындагы мамилелер татаал мезгилде бул жыйын кошуналардын ич ара мамилелерин талкуулаганга дагы ыңгайлуу платформа болду окшойт. Жыйынга катышып жаткан Кубанычбек Жолдошов биз менен азыр түз байланышта. Кубаныч, жабык өтүп жатат деди эле, прессага чыгып пресс конференция өткөрүшүптүр. Чоң бир жарыя болдубу же көбүнесе 10 жылдыкты белгилеп коюунун эле бир ишаратына окшоп калдыбы?
Рахмат Жаңыл. Борбордогу Азия жана Жапония диалогунун алкагында уюштурулган тышкы иштер министрлеринин 5-нчи жыйынында кызматташуунун жаңы багыттары аныкталгандыгы жарыяланды. Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаарында 5-нчи ирет өтүп жаткан бул жыйынга Жапониянын, Казакстандын, Түркмөнстандын, Тажикстандын, Өзбекстандын жана Кыргызстандын тышкы иштер министрлери катышты. Негизинен сиз белгилеп кеткен мына 5 багытта диалог жүргүзүү, бул диалог форматын мына 5 Борбор Азия жана Жапониянын катышуусундагы бул форматтагы диалог формасын негизги көйгөйлөрдү чечүү аянтасы катары пайдалануу дымагын айтып бул тууралуу өздөрүнүн пикирлерин билдиришти. Негизинен Жапониянын тышкы иштер министри Фумио Кисида расмий Токио Борбор Азия мамлекеттери менен соода экономикалык жана саясий байланыштарды күчөтүүгө кызыктар экенин билдирип, 5 мамлекет менен ар кайсы багыттагы эки тараптуу жана жалпы диалогдун алкагында кызматташууга кызыктар экенин билдирди. Ошону менен ал Борбор Азия жана Жапония диалогунун уюшулганына 10 жыл толгондугун белгилеп, бул туруктуу өнүгүүнү жана жемиштүү кызматташууну камсыздоого өөлгө түзө турган мөөнөт экенине токтолду. Өз кезегинде Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдылдаев да бул форматтагы диалог аянтасын көптөгөн көйгөйлөрдү чечүүдө натыйжалуу пайдалануу үчүн колдонуу зарылдыгын белгилеп өттү. Ошол эле кезде прессанын алдына чыккан тышкы иштер министрлерине журналисттер тарабынан да суроолор берилди. Негизинен учурда Тажикстан менен Кыргызстандын ортосундагы чек ара көйгөйлөрү улам улам кайталанып жаткандыгы белгиленип, бул маселени чечүүдө кандай дипломатиялык каражаттар колдонулуп жаткандыгын, эмне себептен бир жылга чукул убакыттан бери бул көйгөй чек ара көйгөйү курчуп кетип жаткандыгы боюнча суроолорго Тажикстандын премьер министри Тажикстандын тышкы иштер министри Аслов Сиражидин жооп берди. Негизинен бул көптөн бери келе жаткан маселе экендигин белгиледи, бирок анын бар жогун чечүүгө мүмкүнчүлүктөр бар экендигин белгиледи. Ошондой эле ал эртең эки тараптуу шартта өтө турган сүйлөшүүлөрдө Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда пайда болгон мына ошо чек ара маселелерин кеңири талкуулап бир чечимге келишерин убада кылды.
Эми Жапония арачы түшүп аткандан кийин балким бир жылыш болор, бирок эми мындай караганда өзүң айткандай Баткендеги окуялар, азыр мынакей сокто сууну бууп салып кайнаган ысыкта жүздөгөн киши ичкенге суусу жок калыптыр ушинтип айтып атышат. Эми министрлердин өз ара мамилеси кандай көрүндү? Анткени алар мына ушундай киши өлүп атса, ушундай кыйын мезгилде бири бирине сыртын салыштыбы, же жымсалдап кантсе да дипломаттар эмеспи, билмексенге салыштыбы?
Негедир бул жыйындын аталышы диалог деп аталганы менен кандайдыр бир диалог болгондугу байкалган жок. Негизинен суроолорго дипломатиялык тил менен жооп берип жатышты. Ошондуктан мындан аркы эки тараптуу сүйлөшүүлөрдө деле кандайдыр деңгээлде дипломатиялык каражаттар көйгөйдү чечүүгө майнап чыгарынан үмүт аздай. Анткени мына ушул жыйынга көз салып турган элчилер дагы чындыгында кандайдыр чечимдер кабыл алынарын, же болбосо ошол чечимдердин натыйжалуу бир иш аракеттер көрүнөрүнөн чындыгында күмөн санай тургандыктарын белгилеп жатышты биз журналисттер менен сүйлөшүү учурунда. Негизинен бул жыйынга ошо Түркмөнстандагы Кыргызстандын элчиси, Тажикстандагы Кыргызстандын элчиси жана Казакстандагы Кыргызстандын элчилери көз салып, байкоо салып турушту.
Эми Япония кантсе дагы алыстагы мамлекет, анын үстүнө Кытай же Орусия менен атаандашпайт деле болуш керек баягы геосаясатта, бирок Кыргызстанга башынан эле боор тартып колдоп келаткандыгы маалым. Бул айрыкча Акаевдин тушунда болду эле эми ошол эле мезгилде алгылыктуу деле инвестиция болбой жатат, ошол эмнеден дешти?
Негизинен бул тууралуу маселе да көтөрүлдү. Кыргызстандын эгемендүүлүгүнүн алгачкы жылдарында Япониядан ошо экономиканын реалдуу секторуна кызыгуу болгондугун, бирок негедир 2000-жылдардан кийин ал кызыгуу кандайдыр бир белгисиз себептер менен токтоп калгандыгы да айтылды. Ошол эле кезде Япониянын тышкы иштер министри Кыргызстандагы негизги эки долбоорду колдоо үчүн бул жанагы өзгөчө кырдаалдар тармагын колдоо, транспорт тармагын колдоо багытында 12 миллиард иен насыя, жеңилдетилген насыя бериле тургандыгын бүгүн эртең менен билдирген болчу. Бул боюнча тиешелүү келишимдерге кол коюла тургандыгы дагы айтылган эле. Бирок ошол эле кезде Жапониядан Кыргызстандын экономикасынын реалдуу секторуна инвестиция тартуу маселеси кандайдыр деңгээлде көйгөйлүү болуп жаткандыгы боюнча маселе коюлду эле. Буга Жапониянын тышкы иштер министри негизинен реалдуу секторго бул жеке менчик компаниялар өздөрүнүн инвестициясын сала тургандыгын белгилеп, бул боюнча негизинен мамлекеттик бийлик органдары аларга түздөн түз кийлигиш албастыгы, бирок кандайдыр деңгээлде Кыргызстан эле эмес борбор азиянын башка мамлекеттерине дагы инвестиция салуу жаатында жапониялык ишкерлер арасында кандайдыр деңгээлде кызыгуу бар экендигин билдирип өттү. Жаңын
рахмат. Эми Жапониядан борбор азияга, анын ичинде Кыргызстанга туристтер бир топ эле келишет, кыргыз тилин үйрөнгөндөр, кыргызга турмушка чыккандар бар, анан чүйдөгү баягы байыркы гүлдөгөн буддисттик цивилизациянын эстеликтерине кызыгышат дегендей, анын үстүнө мына ушинтип баягы коңшулардын ортосунда аларды көздөштүрүп жаткандыгы дагы жакшы жүрүлгү. Анткени диалог коңшулар ортосунда сөзсүз болушу керек. Бишкектен Кубанычбек Жолдошев билдирди. Микрофондо Жаңыл Жусупжан, сиздер азаттыкты угуп жатасыздар. Борбор Азия демекчи, Кыргызстан Өзбекстан ортосундагы саясий экономикалык мамилелердин айынан айрыкча мамлекеттик чек аранын такталбай мындан талаштуу тилкелерде жашаган жарандар жапа чегип келатышат. Буга дагы бир мисал, мына соңку мисал Кыргызстандын ичиндеги Сох анклавындагы Өзбекстанга караштуу Чешме кыштагынын жашоочулары мээ кайнаткан ысыкта 3 жумадан бери суусуз отурушат. Алардын айтымында кыргыз тарап сууну бууп койгон. Бул маалыматты кыргыз тарап четке кагып, кошумча арыктардан акчуу суу гана тосулду деп жатышат, Амирбек Азам уулу билдирет.
Кыргызстан жана Өзбекстан терроризмден алдын алуу максатында март айында командалык штабтык машыгууларды чогуу өткөрдү. Бирок СССР заманында чийилген чек араларды эки өлкө 14 жылдан бери такташа албай келет. Ортак чек ара 1378 чакырым болсо, анын 320 чакырымы тактала элек. Бул албетте эки өлкөнүн букараларынын жашоосуна тескери таасир этүүдө. Айтсак, Өзбекстандын Сох районундагы Чешме кыштагынын эли агын суусуз калганына 3 жуманын жүзү болууда. Өлмөсжан Ильясов деген жарандын Азаттык радиосунун өзбек кызматына айтымында суу башат алчу булакты кыргыз тарап бууп алган.
Şu 21 күндөн бери сууну үйүнү түзүп алган. 316 кужалыкка сууну түзүп алган үйлөрүн, Кыргызстан фукаролору. 80 кужалыгыбыз ичедеги суу ям ушу арыкта эди да, азыр ушаларда суу жок.
Ильясовдун сөзүнө караганда суунун тартыштыгынан улам 50 гектардан ашык эгин талаасы кургап калган. Адамдар сууну 2 чакырым жерден ташып ичишүүдө. Чек арадагы бул кыштактын бир бөлүгү Баткен облусунун Кадам жай районундагы Бирлик айыл өкмөтүнүн территориясына карайт. Соктуктардын ырасташынча кыргызстандыктар коңшуларынын биринин үйүнө жол ачып берүүнү талап кылып, сууну бөгөп алышкан. Бул маалыматты Бирлик айыл өкмөтүнүн Чешме айылынын башчысы Жапар Саматов төгүнгө чыгарып мындай тактоо киргизди.
Буу алган жок, суу ошо турбадан 5-6 турбадан илгертен агып кеткен агып атат. Ошо кыргыз тажике бөлүнгөн сууга эч ким тийген жок, алып ичишип атат. Бирок кошумча арыктары бар эле да, аларга кошумча бергенбиз биз суу. Кошумча арыкты гана бекитип койгонбуз. Ошо грантада биздин бир кыргыз жараны турат. Ошол мына 10 жылдан бери ошонун жолун тосуп таштаган. Үйгө кире албайт, машина техника кире албайт да. Ошол жерге мурда граница болгондо ошо жолдун ортосунан казыкты кагып зым тартып таштаган эле. Кийин Өзбекстан аны өздөрү дагы кайтадан бузуп ошол лотокко такап коюп ал адамдарды өткөзбөйт. Ал адамдар бирөөдү огороду менен бирөөдү үй менен үйгө кирет да. Анан ошого мынасыну ачып бересиңер да мына 10 жылдан бери эмеке эрте бүгүн эрте бүгүндө эмеке мына жаштар көтөрүлүп айтты бул эмнеге мындай кылат булар. Биз муну берип атсак бул мындай кылсак. Бизде ошо Чечмеде базар бар эле, ошо базарга эм элдерин чыгарбай койду. Анан элдер айтты да, биз буларга жакшылык кылсак булар эмне кылат. Болсо давай машин аялдын, жесир аялдын жолду ачып берсин. Анан кийин суу беребиз деп ошого токтотуп койгон.
Жапар Саматовдун айтышынча, мурда Чечме деп Кыргызстан тараптагы айыл гана аталган. СССР кыйрагандан кийин Өзбекстан Чечменин каршы тарабын отурукташтырып, жаңы конушту Чечме деп атап алган.
Чечме өлүп бирене бөлүп койгон. Бурда эми ал 7-8 гана үйлүү болгон ошо булактын башында. Үйлүү болгон эми ошо Сок көчү ошо границадан баштап үйлөрдү салып эми Чечме атылып калды да алар дагы. А так өтө илгертен жашаган 7 гана үй бүлө болгон, 7 гана үй болгон. Андан башка эч ким болгон эмес. Ал Өзбекстан эми бул Тажикстан, Өзбекстан границанын бекенде үйдү салган Чечме деп аталып калды эми.
Чечме тажик терс тилинде булак дегенди билдирет. Там жай чек аранын Кыргызстан тарабында жайгашкан Юсуп Али Шералиев чек аранын такталбаганы анын үй бүлөсү үчүн чоң түйшүк экенин айтат.
Суубуз битте, кабдышорубуз битте, туйубуз битте, муалыбыз да биттейди. Азыр мына ушу 2 жылдан буян муамо чыгып калды. Кыргызлар менен мурашамы чыгып калды. Менин үйүм ушу булакты тагыда. Ушу булактан биринчи маршы бичеман. Кыргызлардын сокаролору бир 5-6 бөлүп келишип асфальт буйдамыз. Бу менин үйүмдө Кыргызстанды чек арасы коруп шундака кылып мани ам алиги 5 райондон кылышыпты.
Юсуп Али Шералиевде үй Өзбекстандын аймагында экенин тастыктаган документтери бар экен. Анын айтымында үй турган жерди мурда Соктун эли жайыт ирети пайдаланчу экен. Чешме айылынын башчысы Жапар Саматов 16 июлда да Бирлик айыл өкмөтүнүн жана чек ара кызматынан комиссия келип маселени териштирип кетти деп кошумчалады.
келик комиссиялар көрүп военный гранциялар мекенде ой ачып бердиле сууңар мына турат деди сууңарды ачып береди ал кошумча арыктары болгон атагы сууларын ичип атат.
Мындай субталаш жайыт талаш коңшулаш эки мамлекеттин өз ара алакасынын туундусу сыяктуу. Май айынын 14-түнөн тартып Өзбекстан Ош шаарына газ берүүнү токтоткон жана кыргыз бийликтеринин айтымында маселени сүйлөшүп чечүү аракетинен майнап чыкпай жатат.
Амирбек Азам уулу болду. Кезек кабарлардын кыскача мазмунунда. Сох анклавынын тургундары кыргыз тарап 3 жумадан бери суу бербей жаткандыгын айтууда. Талибан Ооганстандагы ири жардырууга тиешеси жоктугун билдирди. Рыкунова кайра кармалды. Грек-рим күрөшү боюнча дүйнөлүк мелдеште Кыргызстан 3 медаль утту. Бул жана башка кабарларды Азаттык КГ сайтынан окуңуздар. Микрофондо Жаңыл Жусупжан. Москвадагы каргашалуу метро кырсыгында бир кыргыз жараны каза тапканы жана дагы бири жабыркагандыгы кабарланууда. Тышкы иштер министрлиги 27 жаштагы кыздын сөөгү Москва шаарында ойлукканында экендигин тастыктады. Бүгүн маркумду мекенине алып кетүү аракети башталды. Ал эми жабыркаган жаран азыр ооруканада. Кырдаал менен Айзада Касмалиева тааныштырат.
Москвадагы метродо 15 июль күнкү кырсыкта 27 жаштагы кыргызстандын жараны Мерим Арунова каза тапканы тууралуу тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Турдакун Сыдыков билдирди. Маркумдун сөөгүн окуя болгон жерден тез жардам бригадасы алып келгенин Москва шаарындагы №1 Царицын ооруканасынын кызматкерлери кабарлашкан. Бүгүн Мерим Аруновнун сөөгүн Кыргызстанга алып келүү аракеттери көрүлө баштады.
Жанагы метродогу аварияны эсептен бир биздин жаран каза тапканын маалымдашты. Аты Арунова Мерим, 1987-жылы туулган. Биздин консулдук кызмат башкармасынын өкүлдөрү туугандары менен да жолукканын айтышты. Азыркы мезгилде биздин элчиликтин кызматкерлери текшерүү иштерди жүргүзүп атышат. Бул груз 700 дегенди жөнөтүү үчүн биздин Кыргызстанга.
Маркумдун сөөгү ооруканада экендиги тастыкталганы менен ал тууралуу маалымат Москва шаарынын саламаттыкты сактоо департаментинин расмий тизмесинде азырынча жок. Бирок департамент бул тизме акыркы эмес экендигин эскерткен эле. Мындан тышкары айрым маалымат каражаттары Москванын ооруканаларында 5 Кыргызстандын жараны жатканын кабарлашкан. Кыргыз элчилиги Москванын саламаттыкты сактоо департаментине таянып, азыр метродогу авариядан улам Марасулов аттуу Кыргызстандын бир жараны жабыркап, ал №20 мамлекеттик клиникалык ооруканада дарыланып жатканын, жараталгандагы 4 кишинин жарандыгы такталып жатканын билдирди.
4 адам жанагы алардын гражданствосу аныктай элек деген. Бирок анын ичинен деле бизге азыр подтверждение бере элек Кыргызстан жараны бар жок дегенде. Вот бир Кыргызстан жараны Марасулов аныкы аныкталды да. А берки төртөөнү Россиянын колобу же башка өлкөнүн жараны болуп калабы аны айтылбай атышат.
Дейт Москвадагы Кыргызстандын элчилигинин консулдук бөлүмүнүн вице консулу Алмаз Букалаев. Метродогу кырсыкка байланыштуу бүгүн Москвада аса күтүү күнү жарыяланды. Шаарда желектер түшүлүп, көңүл ачуучу иш чараларга тыюу салынды. Кырсыктын себептери боюнча азыр ар кандай версиялар айтылып жатканын замандаш ассоциациясынын Москвадагы өкүлү Руслан Эшимов айтып берди.
Эми версияны ар ким ар кандай айтып атат, бирок бул эле приблизительно эмнеден белгисиз очень катуу тормоз берген рейска. Анан ошо тормоз бергенде баягы вагондор калчылап рейстен чыгып кеткен да, анан крушение болуп. Терак болушу мүмкүн эмес деп атышат. Бул просто ар кандай, бул только предположение. Астынан бирөө чыга калган, биши чыкканбы, жаныбар чыкканбы, бирдеке болуп кеткен. Кийин тиги машинисттин состояниясы дагы ухудшился, там бир балекет болгонбу деп аны да изилдеп атышат. Алкогольный же болбосо наркотическое опьянение жок бекен, же болбосо оорусу жок бекен карап атышат. Официальный эчтеке пока айтыла элек ал боюнча.
Үстүбүздө өк жылдын 15 июль күнү Москвадагы Парк Победы жана Славянский бульвар станцияларынын ортосунда катуу ылдамдыкта бараткан поезд чукул токтоп 3 вагон рельстен чыгып кеткен. Кырсык эл жумушка бара жаткан таңкы маалга туш келген. Натыйжада 22 киши каза таап 100 жакын адам жабыркаган. Жараталгандар шаардагы 15 ооруканага жайгаштырылды. Кырсыктан жабыркагандар арасында Борбор Азиядан барган мигранттар дагы бар экендигин Орусиянын расмий булактары маалымдаган. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Бразилиядагы Аргентина Германияга уттуруп койгон мелдештен кийин Бишкекте 23 жаштагы тургундун өз жанын өзү кыйышы коомчулукта көп талкууга түрткү болду. Жаркынбек Баймаханов деген Аргентина жеңет деп букмекерлик кеңседе 100 000 сом сайып уттуруп жибергенден кийин өз жанын өзү кыйгандыгы айтылууда. Ошол эле мезгилде шаардык милициянын маалыматында Баймахановдун өлүмү футбол менен түздөн түз тиешеси жок. Ал буга чейин спорттук мелдештерде байге сайып улам уттуруп жүрүп карызга баткан шекилдүү. Мына ушул окуядан кийин коомчулукта букмекерлик контораларга тыюу салуу демилгеси кайрадан жанданды. Теманы Улан Эгизбаев улантат.
23 жаштагы Жаркынбек Баймаханов футбол боюнча дүйнөлүк чемпионат бүткөн күндүн
эртеси муун өлгөн. Ал менин өлүмүмө эч кимди күнөөлөгүлө деп кат калтырган. Мындан мурдараак маалымат каражаттары маркум финалда Аргентина командасынын утулганына ызаланып жанын кыйды деп жазып чыгышкан. Бирок мындай маалымат чындыкка коошпой тургандыгын шаардык ички иштер башкармалыгынын маалымат катчысы Бакыт Сейитов Азаттыкка билдирди.
Ал эч кандай футболго тиешеси жок. Ал просто өз илгертен эле ошол жана азартный оюндарды ойноп жүрүшкөн, казинолор түшкөн, уктуруп алган букмекерский контролор ойноп жүрүшкөн, ошол акчаларын, немелерин баарын уктуруп, аягында машинесин калган экен, анысын кошоп туруп анан запчикке калтырып кетиптир. Бир туугандарына мен кечирип койгула, эч кимди мен күнөөлөгүлө, өзүм түбүмө өзүм жеттим деген сыяктуу болуп элечи. Башка эчтеке жок анан, ал футболго эч кандай тиешеси жок анын.
Маркумдун жакындары маалымат берүүдөн караманча баш тартышты. Айрым маалыматтарга таянсак, Жаркынбек буга чейин да букмекердик контораларда спорттук мелдештерге байге сайып жүргөн жана акча уттуруп карыз кабаткан. Маркумдун группалашы Бектур букмекердик контороодо аны менен бирге болгон. Бирок эч кандай маалымат берген жок.
Жок, эч кандай информация бере албайм. Ал жөнүндө негизи вообще чыгарбай деле койсолор болот, потому что интернет сайт, газета, чак жактан баары уже толуп кетиптир и бүт баарында ложная информация жүрөт. Антип ложная информация жазып кереги жок.
Бектур туура эмес маалымат деп досунун Аргентинага жан тартпаганын айтып жатат. Жаркынбек Германия Аргентинаны негизги убакытта утат деп машинесин күрөөгө коюп 100 000 сомдук байге сайган. Бирок анын божомолу кайгылуу окуя менен аяктаган. Бул окуя коомчулукта букмекердик контораларды жабуу идеясын кайрадан жандандырды. Жогорку кеңеш депутаты Бакыт Жетигенов букмекерлерге тыюу салабыз деген ойдо. Депутаттын демилгеси менен буга чейин казинолорго тыюу салынган.
Букмекердик контролор мурун казинолор убагында буларда шаарда бир 5-6 эле ушундай эле түйүндөр бар болчу да точкалар. Анан ошон үчүн тиги мыйзамга кошулган эмес. Эми азыр болсо баягы бул жерде бүт кыргызча болуп кетти. Тияктан качкан, агромой автоматтан качкандын баары букмекер контора тотализатордун атын жабынып алып ошонун аты менен бүт көбөйүп кетишпедиби? Булардын баарын тыюу салып эми жапканга аракет кылабыз буюрса.
Жаңы Агым гезитинин спорттук баяндамачысы Кудурет Тайчабаров жашы жете элек өспүрүмдөр оңой акчага азгырылып тагдырларын талкалап жатканын айтат. Ал казинодон мурда оюн тотализаторлорун жабыш керек экендигин айтат.
Казинолорду жаппай депутаттар, тескерисинче могу букмекерлер жабыш керек болсо да, себеби жөнөкөй студент окуучу балдар мындай жөнөкөй балдар казиного кирбейт. Себеби ал жакта биринчиден фейс контроль болот, экинчиден депозит төлөп кириш керек фишкаларды алыш үчүнчү, үчүнчүдөн казиного аябай чоң сумма менен барбаса эч кандай неме жок да. Ошол себептен букмекерге 100 сом менен кирип деле неме боло берсе болот, азгырыла берсе болот.
Кыргызстанда 80 жакын букмекердик контуралар бар. Айрым депутаттар буга чейин букмекердик контураларга атайын патент же лицензия берүү идеясын көтөрүп чыгышкан. Бирок президент кумар оюндарына расмий уруксат берүү сунушун четке каккан. Адистердин баамында футбол боюнча соңку чемпионатта ири өлчөмдөгү акча уттургандар көп болгон. Анткени оюн күтүүсүз жеңиштер менен аяктаган. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Студияда Жаңыл Жусупжан. Кыргызстандагы 50 ашуун жогорку окуу жайдын дээрлик бардыгында абитуриенттерди кабыл алуу уланып жатат. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда алдыдагы 2 баскычта сынак турат. Биринчи баскычтагы сынактын жыйынтыгына караганда региондордогу жогорку окуу жайлары үчүн бөлүнгөн бюджеттик орундар бош кала берип жатыптыр. Кененирээк Айгерим Акылбековадан билсек.
Жогорку окуу жайларга кабыл алуунун биринчи баскычы аяктап, жүздөгөн абитуриенттер студент болуп калышты. Алардын катарында мамлекеттик бюджеттин эсебинен окууга мүмкүндүк алган 2000 студент бар. Быйыл мамлекет бюджеттик негизде билим берүү үчүн 5000 ашык орунга грант бөлгөн. Алардын басымдуу бөлүгү педагогика, саламаттыкты сактоо жана техникалык багыттагы адистиктерге тиешелүү. Мамлекеттин эсебинен окуу укугуна 1-2 топтогу майыптар, кайрылман макамына ээ жарандар да талапкер боло алышат. Кабыл алуунун биринчи баскычында бекер окуу үчүн сынакка 18 000 абитуриент катышты. Өтпөй калгандардын алдында эми сынактын 2-3 баскычына катышуу мүмкүнчүлүгү калды. Билим берүү жана илим министри Канат Садыков борбор шаарлардагы окуу жайларга өтө албай калган абитуриенттер аймактарга барып окуса болорун белгиледи.
53% бюджетных мест сейчас участвуют.
Жалпысынан мамлекет бөлгөн орундардын жарымы толо элек.
Биринчи турда тапшыра албай калгандар, экинчи турда өз күчтөрүн сынап көрүшсө болот. Маселен, Бишкек гуманитардык университетинде 38%, Кыргыз улуттук университетинде 40% гана бюджеттик орундар толгон. Ал эми учурда гранттык орундар боюнча жогорку көрсөткүч 60% медициналык окуу жайды көрсөттү. Ошондой эле аймактагы абутуриенттердин көпчүлүгү шаарга окууга тапшырууга кеткендиктен Талас жана Нарындагы окуу жайларда окуйм дегендердин саны өтө эле аз болууда.
Анткени менен билим берүү тармагы боюнча Серепчи Кеңешбек Сайназаровдун айтымында, гранттык орундар үчүн тандалып алынган кесиптер жаштар арасында мода болбогондуктан аларга аз тапшырып жатышат.
Өзүңөр билесиңер, көпчүлүк учурда ошол берилген аттестаттардын көпчүлүгү бул мугалимдик кесипке ылайыктуусу, энергетикага тиешелүү же мынал химиялык технологияларга тиешелүү аттестаттар да. Алганда абитуриенттердин арасында андай ал аттестаттар анча деле популярдуу эмес да.
Кыргызстан
Айгерим Акылбекованын репортажы болду, микрофондо жаңы.